Kenyatta vaayirasiin koronaa ammallee marroo lammeessootiif dabalaa deemuu jira. Biyyitti tuniin karaa dhibba kanaan to'atan laaffiftetti namaaf geejjiballee walitti gadda lakkifte. Akka ministeerii fayyaa keenyaa Sanbata Dabre jedhetti dhiyoo tana nam dhibbi jaarraatti vaayirasii koronaa argan biyyitti gara jajjabaa deemuu jirti jedha. Maammili Yuusufiitti Naayiroobiin ergitu jubeennutti.
Dubura baatee adoolessaa irra ture gaazexeessaan lammii Keeniyaa Waanjoo Hiigi Taahee bakka namoonni wal ga'anitti argamuudhaan kan inni hiriyaa isaa tokko haammate. Dhugumatti ana qofaan turre gareedhaan kan nuti dhukkubsanne hiriyoota hawaasummaa turre nama tokkotu bakka wal geenyee turretti dhufee nu haammate. Namni sunis bakka hojii isaatti qorannaa akka geggeessate nutti hime maal akka ta'e nuti hin beeknu jedhe. Gittaaheen dhukkubsatee hospitaala seenuudhaan hafuura baafachuu akka isa gargaaruuf jecha oksijiinii irra ka'an. Gaazexeessaan kun akka jedhutti weeraarri vaayirasii koronaa mudatee baatilee hedduu booda uummanni of eeggannoo eegumsa fayyaa kenname irraanfate jedhe.
People have lowered their guard and it's unfortunate.
Namoonni of eeggannoo godhan gaxiqqeessan nama gaddisiisa. Akkan yaadutti kun kan ta'e. Namoonni of eeggannoo godhan kan dagataniif namni dhukkubsate eenyuun akka ta'e waan hin beeknee fi nama dhukkubichaan qabame eenyu akka ta'e hin beeknu jedhu. Garuu namoonni xiqqoon kanneen nama dhukkubsate maatii yookaan fira yookaan immoo waayila hojii qaban of eeggannoo ni godhatu jedhe. Aangaa'onni eegumsa fayyaa biyyattiin erga namoonni dhibbaan lakkaa'aman haaraa torbanneen dhiyoo as qabamanii uggurri tamsa'ina vaayirasii koronaa gaxiqqeessuuf kaa'amee ture laaffatee booda akeekkachiisa kennanii jiru. Ministiriin eegumsa fayyaa Muttaayii Kaagwee akka jedhanitti biyyattiin dilbata darbe nama vaayirasichaan haaraa qabame 685 namoonni torba du'uu galmeessitee jirti. Aangaa'onni eegumsa fayyaas yaadda'aniiru jedhu.
There is no doubt that we are witnessing what our modeling team this morning were calling
Har'a ganama gareen qorannaa keenyaa daariqa yookaan infekshinii haaraa jedhee innaanni beeksisu argaa jiraachuun keenya shakkiin qabu. Gara weerara marsaa lammataatti deemaa jirra. Vaayirasiin kun manneen hidhaaf waaltaalee kunyaalee adda addaa keessatti hammaataa adeemu arguun keenya waan shakkisiisu miti jedhan. Baatilee dhiyoo keenyaan uggura sa'a gara halkan keessaa sa'a shaniitti butuudhaan manneen dhugaatiif manneen sirbaa akka banaman eeyyamtee jirti. Torban darbe immoo manneen barnootaa hangi tokko deebisanii banamanii turan. Oomu Anzaalaa Yuunivarsiitii Naayiroobiitti Piroofeesara qorannaa vaayirasiif ittisa dhukkubootaati. Qorannaa isaanii kan maaliif biyyattiin weerara lammataatti adeemti jedhu dhiyeessaniiru.
It could be a reflection of two things. There was a period of time we didn't have the testing commodities.
Dhiqqee waan lamaa ta'uu danda'a. Yeroo nuti meeshaa ittiin qorannaa geggeessan hin qabaannetu ture. Kanaaf namoonni lakkoofsa namoota vaayirasii kanaan qabamanii xiqqoo ta'uu argaa akka turan. Torbanneen lamaan darban garuu meeshaalee kana waan arganneef namoota itti dabalaaf qorannaa geggeessine. Lakkoofsi kun dabaluun qorannaan itti dabalaa geggeeffamu waan jalqabeefi. Garuu immoo ragaa jiru gadi fageenyaan innaa ilaallu COVID-19 dabalaa adeemuusaa argina. Kunyaa mara keessatti. Akkasuma argaa jirra jedhan. Vaayirasii koronaatti duuluu ilaalchisee mootummaaf gorsa kan kennan Anzaalaan akka jedhanitti biyyatti deebisanii uggura sochii irra kaa'uun ulfaataa ta'uu danda'a garuu bakka ugguramuu malan irratti fuulleffachuun tarii furmaata ta'a jedhan. Mootummaa biyyattii irra uggura sochii kaa'urra bakkaawwan addaa ilaaluu wayya. Keellaawwan adda ta'an ilaalaa jirra. Bakka vaayirasiin kun itti hammaate. Tarii qiyyaafati keenya achi ta'uu mala. Sana booda daariqa yookaan infekshinii san naannoo sana keessaa akkan tamsaane ittisuuf maal gochuu qabna ka jedhuuf jedhan. Erga baatii sadaasaa qabee Keeniyaa keessaa namoonni 44,000 800 vaayirasii koronaan yoo qabaman 832 immoo du'aniiru.